วันนี้เป็นวันประชุมตามเคยวันนี้เรื่องจะปรารภข้อปฏิบัติก็อยากจะให้ผู้ปฏิบัติการรับฟังจะให้ปรับจิตใจสำหรับการรับฟังธรรมะในด้านจิตใจให้ตั้งจิตให้เป็นกลางเป็นปกติวางเฉยเอาไว้ก่อนเพราะว่าจิตที่จะรับฟังด้วยการมีความวางเฉยเนี่ยมันจะได้ไม่มีการวุ่นวายหรือฟุ้งซ่านไปไหนทั้งหมดเพราะว่าการพูดภาษาจิตใจกันล้วนๆอย่างนี้เพราะงั้นต้องการให้รับฟังด้วยจิตใจจึงจะได้ความรู้แยกคายอะไรขึ้นมาได้ทีนี้เรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดการศึกษาธรรมะก็คือการศึกษาจิตใจนี่เองทั้งจะต้องให้มีความรู้เรื่องของกายของใจที่เรียกว่าขันธ์ห้าหรือว่าเรียกว่ารูปนามก็คือกายกับใจเนี่ยแต่ว่าเรื่องใจน่ะมีจำแนกออกไปเป็นสี่อย่างคือมีลักษณะของสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาแล้วก็มีสัญญาความจำได้หมายรู้แล้วก็มีสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็มีวิญญาณคือจิตใจที่เป็นตัวประธานเขาเรียกว่าเป็นนามธรรมคนที่อยากศึกษาธรรมะต้องศึกษาให้รู้เรื่องของตัวเองอย่างนี้เพราะว่าตัวเองทั้งหมดเนี่ยที่สมมติว่าตัวเราเนี่ยมีขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะต้องรู้เรื่องของความเกิดดับเปลี่ยนแปลงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งปรากฏอยู่ทุกๆขณะเนี่ยเพราะงั้นการที่จะศึกษาเข้ามาในตัวเองที่จะมีการพิจารณากายพิจารณาให้เห็นความเป็นธาตุหรือความเป็นปฏิกูลของกายทั้งหมดเนี่ยที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยนะให้เห็นว่าเป็นแต่สักแต่ว่าธาตุเป็นธรรมชาติและไอ้จิตใจที่มีความรู้สึกนึกคิดที่ประกอบไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารนี่นะหรือวิญญาณเนี่ยสี่อย่างเนี่ยเรียกว่าเป็นนามหรือว่าเป็นใจเพราะว่าไอ้นามมาทำคือจิตใจนี่นะมันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงคือเกิดดับอยู่เป็นปกติใครจะรู้หรือไม่รู้มันก็ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์เกิดดับอยู่ภายในตัวของมันเองนี่นะต้องตรวจดูเรื่องนี้ให้รู้เรื่องของความเปลี่ยนแปลงคือว่ามองให้ชัดลงไปว่ามันเป็นแต่สักแต่ว่าธาตุหรือเป็นกลุ่มของธรรมชาติกายทั้งหมดนี่ก็เป็นกลุ่มของธรรมชาติหรือว่าจิตที่มีความรู้สึกอารมณ์นี่ก็เป็นธรรมชาติถ้าว่ามันเป็นธรรมชาติแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติจึงได้มีการเข้าไปยึดถือเอารูปมาเป็นตัวเราแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารเหล่านี้เอามาเป็นตัวเราทั้งหมดเพราะว่าไอ้ความยึดถืออย่างนี้มันมีมาในสันดานทีนี้เมื่อเราจะศึกษาธรรมะเราก็ต้องศึกษาให้รู้เรื่องนี้ซะก่อนสำหรับคนที่จะศึกษาธรรมะจริงๆจะต้องให้พิจารณากายพิจารณาให้เห็นตามเป็นธาตุนี่มันต้องใช้สติปัญญาพิจารณาทั้งนั้นนะการศึกษาธรรมะเนี่ยแล้วก็การศึกษาธรรมะนี้อย่าไปเร่งเอา ให้รู้เร็วๆหรือว่าจะเป็นการจะทำการค้นคว้าอะไรจนไม่ถูกทางก็ไม่ได้แล้วก็นอกจากว่าจิตเนี่ยนั้นเป็นของเกิดเร็วหลับเร็วแล้วก็รับอารมณ์รวดเร็วมากมายเพราะฉะนั้นขั้นแรกที่จะต้องศึกษาให้รู้เรื่องขันธ์ 5รู้เรื่องความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนะถ้ารู้เรื่องนี้ได้การที่จะพิจารณาก็รู้จักพิจารณาถ้ายังไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้รู้ซะเพราะว่ารู้เรื่องของในตัวเองนี่ทั้งนั้นนะเรื่องกายเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเองทั้งหมดเนี่ยที่สมมติว่าเป็นตัวเองเนี่ยให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนอย่างไรนี้ต้องพิจารณาให้เห็นให้รู้และทีนี้หลักของการที่จะพิจารณานี่ที่เป็นเครื่องรู้อยู่ว่าพิจารณากายกับจิตแต่ว่าต้องอาศัยการอบรมจิตให้สงบเหมือนกันทีนี้การอบรมจิตให้สงบก็ต้องมีการฝึกทำกรรมฐานเพราะว่าเรื่องกรรมฐานนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องฝึกเพราะว่าจิตเนี่ยถ้าไม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องผูกมันนะมันก็จะเที่ยวปรุงเที่ยวคิดวุ่นวายสายแสบไปเพราะงั้นการฝึกทำกรรมฐานในเรื่องกำหนดอานาปานสติที่นับว่าเป็นกรรมฐานที่สะดวกง่ายเพราะว่ามันหายใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากำหนดลมหายใจเท่านั้นก็พร้อมที่จิตนี่ก็ยังต้องมีการสงบได้แต่ว่าต้องมีการเข้าใจในเรื่องการกำหนดลมที่จะต้องมีการอธิบายอะไรการเป็นพิเศษแต่สำหรับวันนี้ก็จะเพียงบอกไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็การกำหนดลมก็มีบอกไว้อีกแล้วก็ไปศึกษารายละเอียดเอาอีกเพราะว่าจิตเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์อะไรให้เป็นเครื่องรู้ตัวแล้วนะฝึกยากที่สุดรู้ยากที่สุดเพราะว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงรับอารมณ์แล้วก็คอยแต่ว่าจะยึดมั่นถือมั่นไปจนทั้งนั้นเพราะไอ้เรื่องยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนั้นเป็นของร้ายกาจมากทีเดียวที่จะแก้ไขความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือว่าขั้นแรกเราจะต้องกำหนดจิตหรือกำหนดลมให้เป็นเครื่องบังคับไม่ใช่ว่าไม่ใช่บีบบังคับจิตนะเป็นการรู้ว่าจิตเดี๋ยวนี้เหมือนอย่างกำลังพูดอยู่นี้นะผู้ฟังก็จิตก็เป็นปกติอยู่เดี๋ยวนี้นะให้สืบทราบจิตของตัวเสียในขณะนี้เป็นเครื่องสังเกตเอาไว้กำลังรู้ว่าจิตเนี่ยเป็นปกติยังไม่คิดนึกอะไรปรุงแต่งอะไรทั้งหมดยังไม่อยากอะไรทั้งหมดเป็นกลางวางเฉยอยู่ที่เราจะพูดเรื่องจิตกันล้วนๆก็คือว่าจิตกำลังนี้กำลังเป็นปกติยังไม่วุ่นวายสายแสอะไรเลยยังไม่มีการปรุงแต่งอะไรทั้งหมดนี่นะขอให้สังเกตจิตที่เป็นปกติอยู่ในขณะนี้เอาไว้ให้เป็นพื้นฐานซะก่อนว่าลักษณะของจิตที่เป็นปกตินะอาจจะมีได้ถ้าเมื่อเรามีสติพอรู้เข้ามาในจิตเท่านั้นจิตก็จะหยุดเป็นปกติได้ทั้งที่ฟังนี่ก็ฟังได้จิตที่เป็นปกติได้และที่พูดนี่ก็พูดได้จิตปกติได้ทีนี้ตกลงว่ามาปรับความเข้าใจเสียในขั้นต้นนี้คือว่าต้องจิตเป็นปกติอยู่เดี๋ยวนี้วางเฉยอยู่เดี๋ยวนี้เป็นกลางอยู่เดี๋ยวนี้มาตรฐานของจิตต้องมีในลักษณะอย่างนี้และทีนี้ถ้ามีความคิดนึกอะไรเกิดขึ้นจะไปชอบไม่ชอบอ อย่างนี้มันรู้ง่ายพอจะออกไปชอบอะไรก็กลับมาปกติซะจะไปไม่ชอบอะไรก็กลับมาปกติซะนี่นะขอให้เข้าใจจิตในลักษณะนี้เอาไว้ให้เป็นการฝึกบทเรียนอยู่ในกระบวนนี้ทั้งนั้นนะเพราะว่าจะชี้ให้ง่ายๆจะชี้จุดของการฝึกการรู้จิตให้ง่ายๆในขั้นต้นนี้ซะก่อนว่าจิตที่ตรงตัวปกตินี้นะมันมีลักษณะวางเฉยนะไม่ยินดียินร้ายกับอะไรทั้งหมดในขณะนี้ทีนี้อะไรเกิดขึ้นยังไงแล้วก็รู้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดกิเลสหรือว่าความชอบไม่ชอบหรือความโลภความโกรธความหลงอะไรในลักษณะไหนก็แล้วแต่รู้แล้วก็ดับเดี๋ยวนี้นะไม่ยึดถือมากำหนดรู้จิตปกติหรือจะเป็นการกำหนดรู้ลมหายใจก็ได้แล้วแต่จะฝึกข้อสังเกตของตัวเองมีอย่างนี้ทีนี้ไอ้การที่รู้จิตปกติอยู่นี่เวลานี้กิเลสยังไม่เกิดยังไม่ปรุงเพราะสติกำลังรู้อยู่กำลังรู้จิตปกติอยู่เดี๋ยวนี้เพราะงั้นมันว่างจากกิเลสเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราวางเรื่องอดีตคือว่าให้ความจำหมายมันจะไปจำเรื่องอดีตขึ้นมาแล้วก็มาคิดหรือไม่ก็ไปเอาอนาคตคือว่าข้างหน้านี่เราวางสองอย่างนี่นะเอาว่ามันจำเอาเรื่องอดีตมาคือว่าเรื่องที่ล่วงแล้วดับไปแล้วถ้ามันเกิดไปจำเอาขึ้นมาขณะไหนเราก็ปล่อยวางดับเพราะว่านี่มันเป็นสัญญายังไม่ทันให้คิดเราดับมันซะก่อนรู้มันซะก่อนอันนี้มันจะไปหมายอะไรข้างหน้าก็หยุดดับมันซะเอาเฉพาะว่ารู้จิตปกติยืนหลักยืนพื้นเอาไว้ให้ได้ยืนหลักอย่างนี้เอาไว้ให้อยู่ทีนี้ไอ้ความวุ่นวายสายแสของจิตนะเมื่อเรามีสติคอยสกัดกั้นอยู่เป็นประจำบ่อยๆครับจิตนี้ก็จะทรงตัวเป็นปกติได้มากขึ้นความเผลอเพลินน้อยลงทีนี้ถ้ามันไปจับเรื่องอะไรขึ้นมาปรุงเป็นเรื่องเป็นราวที่เรียกว่าจะกำหนดจิตปกติไม่ได้ก็มากำหนดลมหายใจซะให้มันเป็นเครื่องระงับเพราะว่าจิตเนี่ยมันรับอารมณ์ทีละอารมณ์เมื่อเรามากำหนดลมหายใจแล้วไอ้ความปรุงความคิดอย่างนั้นก็ดับหยุดเรียกว่าหยุดไปแล้วจิตก็ดำรงอยู่ในความเป็นปกติได้หรือว่าจิตที่มีสติคุมอยู่ในความเป็นปกติของจิตอยู่ทุกกิริยาบทตาเห็นรูปหูฟังเสียงจิตก็ปกติได้ระวังทางผัสสะทางตาทางหูเท่านั้นที่จะออกไปชอบไม่ชอบไปยึดถืออะไรขึ้นมาก็เรียกว่าไม่ปกติเพราะงั้นเราจะต้องสังเกตควบคุมจิตอยู่ทุกกิริยาบทให้อยู่ในลักษณะของความเป็นปกติเอาไว้ให้ได้แล้วก็การปรุงการคิดอะไรก็จะได้ลดลงไปไม่ไปคิดแล้วคิดอีกนะเพราะว่าการคิดแล้วคิดอีกเนี่ยเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านการฟุ้งซ่านเนี่ยมันทำให้จิตหมดกำลังเป็นความมืดมนอนธการของจิตมากทีเดียวเรื่องการฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องระงับเรื่องการกำหนดลมเนี่ยเป็นเครื่องระงับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านหรือว่าระงับกิเลสประเภทไหนๆก็ได้ในขณะที่จะเกิดพอใจไม่พอใจอะไรขึ้นมาก็มากำหนดรู้ลมหายใจซะและไอ้ความรู้สึกอย่างนั้นก็ดับแล้วก็สังเกต ต้องมีข้อสังเกตของตัวเองเอาไว้ว่าถ้าเผลอสติไปแล้วไปยึดถืออะไรขึ้นมาไปเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมานี้จิตก็ไม่สบายคือว่ามีการหวั่นไหวหรือจนกระทั่งว่ามีการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปเรื่องมากยาวก็เรียกว่าเป็นความเล่าร้อนตอนนี้มันเริ่มแรกขึ้นมานิดๆหน่อยๆเช่นกับพอใจอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็เลิกซะดับปล่อยวางซะแค่นั้นเองหรือมันจะไม่ชอบอะไรขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็รู้แล้วก็กำหนดเป็นกลางวางเฉยแล้วหยุดแค่นั้นถ้าว่าคอยรู้อยู่อย่างนี้คอยควบคุมอยู่อย่างนี้เอาไว้บ่อยๆทุกกิริยาบทนะจิตเนี่ยจะค่อยสงบเป็นการตรงตัวปกติได้เนี่ยข้อนี้ต้องเป็นข้อที่ต้องฝึกต้องอบรมเพราะว่าถ้าไม่ได้อบรมให้จิตเนี่ยมีหลักของความรู้คือสติที่จะควบคุมไม่ให้จิตคิดพุ่งซ่านไปอย่างอื่นแล้วเรื่องราวอะไรก็จะน้อยลงหรือว่าเราจะไปยาเพียงโน้นอย่างนี้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเรื่องจิตเนี่ยถ้าอยากอะไรมากๆแล้วมันดิ้นรนมันกระวนกระวายก็เรียกว่าไม่สงบตอนนี้จะอยากอะไรขึ้นมาไม่ได้มันจะต้องดับความอยากก็เรียกว่าดับตัณหาความอยากได้ความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากเอานั่นเอานี่สารพัดอย่างน่ะต้องหยุดทีนี้จะต้องเอาสติหรือปัญญาเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นกัลยาณมิตรคอยเตือนตัวเองนะเหมือนอย่างกับเราเลี้ยงเด็กนั้นน่ะเพราะว่าไอ้จิตนี่มันจะมีการจำการคิดทุกโซนไปหาเรื่องหาราวให้เป็นการยึดถือแล้วก็ต้องคอยกำหนดแล้วก็ให้มีความรู้สึกเหมือนอย่างกับว่าเราบอกกระเด็กก็ได้ไม่ให้มันโซนเพราะว่าการที่ไปคิดไปจำอะไรต่ออะไรมาเนี่ยมันเรื่องเลวหลายแต่ว่าเรื่องไม่เที่ยงหรือเรื่องหลอกอะไรก็สุดแท้แต่ที่เราจะต้องรู้ภาษาจิตของเราหรือว่าเป็นการพูดบอกกันเหมือนอย่างการเราบอกเด็กไม่ให้ซนหรือขู่บังคับอะไรกับจิตอย่างนี้นะเพื่อให้มันหยุดปรุงหยุดคิดให้มันหยุดรู้หรือให้มีการสลักทิ้งไปไอ้ที่มันเท่าคิดอะไรขึ้นมายึดถืออะไรขึ้นมาเนี่ยบอกว่ามันเป็นของหลอกๆให้มันหยุดรู้ตัวเองเพราะว่าเป็นการรู้จักเอาสติปัญญาเป็นกัลยาณมิตรและไอ้กิเลสเนี่ยมันจะได้อ่อนกำลังไปเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาไอ้สติปัญญามันก็รู้เท่าทันมันเหมือนคนสองคนนั่นแหละเรียกเหมือนว่าไอ้สติปัญญาเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงและไอ้กิเลสเนี่ยมันคนสอพอพอเดี๋ยวมันจะมาบอกอย่างนั้นมันจะมาสอพออย่างนี้แต่ว่าไอ้ปัญญาเนี่ยสติปัญญาก็รู้เท่าทันเอาไว้ควบคุมจิตเอาไว้อย่างเดียวไม่ให้ไปเชื่อไอ้กิเลสไอ้สอพอนะไอ้ที่ปรุงไอ้ที่จำอะไรมาผิดยึดถืออะไรต่ออะไรเป็นตัวเป็นตนเหล่านี้สอพอทั้งนั้นก็เรียกว่ากิเลสมันสอพอทีนี้ถ้าเราจะสังเกตให้มีการรู้แยกคายของไอ้ความสอพอของกิเลสตัณหาภายในจิตของเราเนี่ยนะเราต้องยืนหลักจิตปกติเอาไว้รักษามาตรฐานของสิ่งนี้ไว้ให้ได้อย่าให้เสียปกติถือเสียไปก็เอากลับคืนมาได้เป็นปกติใหม่ได้แล้วก็ต้องมีการพิจารณาว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ย มันก็เกิดดับๆใช่ไหมหรือว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะเหมือนนั้นก็เรื่องอะไรก็แล้วแต่มันดับไปแล้วแต่ว่ามันไปจำเอามาคิดอีกนี่เราจะต้องเห็นว่าไอ้การที่ไปจำเอาเรื่องราวอะไรมาคิดมาพูดก็ตามนี่ล้วนแต่เป็นความหลงผิดเป็นความยึดถือทั้งนั้นทีนี้เราจะต้องมีสติสกัดกั้นเอาไว้ซะก่อนไม่ให้ปรุงไม่ให้คิดยืดยาวแล้วก็ไม่ให้พูดเพ้อเจ้อเพราะว่าการคิดเนี่ยมันเป็นของสำคัญนะถ้าไม่มีการฝึกไม่มีสติไม่มีความรู้แล้วไม่ได้ล้วนแต่กิเลสปรุงทั้งนั้นเลยปรุงแล้วยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวเองทั้งหมดเนี่ยมันหลอกเขาให้จิตใจเศร้าหมองเล่าร้อนไปทั้งนั้นมันเรื่องกิเลสทั้งนั้นนะเพราะว่าไม่รู้มาจากตัวไม่รู้เนี่ยนี้ถ้าว่ารู้ในตามภาษาของธรรมะที่ว่ารู้เนี่ยรู้แล้วจะต้องปล่อยวางได้ถ้ารู้ด้วยสติปัญญาพิจารณาเห็นแล้วก็ปล่อยวางได้เพียงแต่ว่าแม้ว่าเราจะไม่รู้ส่วนมากไม่รู้แต่ว่าต้องรู้ขึ้นมาให้ได้ว่ารู้แล้วมันจะเห็นความเป็นมายาหรือว่าความเป็นของหลอกๆของอารมณ์ทุกชนิดที่เป็นของหลอกๆเหมือนอย่างกับเรานอนหลับฝันไปในขณะที่เราฝันนั่นนะเราเห็นเป็นเรื่องจริงไปหมดนะแต่พอเราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่ามันฝันเราก็เลยไม่ยึดถืออะไรเลยเพราะว่ามันเป็นความฝันเพียงเท่านี้นะก็สืบทราบได้นะว่าขณะที่คิดอะไรไปยึดถือไปอะไรต่ออะไรเพลินไปกับไอ้ความปรุงความคิดเนี่ยแต่นี่มันฝันลืมตาเดี๋ยวนี้กำลังฝันเพลินอยู่นี่กำลังยึดถือผิดอยู่นี่แล้วทีนี้พอเรามีสติรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นความฝันคือว่าเป็นความคิดนะเป็นความจำไม่เที่ยงทั้งหมดพอเรามีสติรู้ได้อย่างนี้เห็นความไม่เที่ยงของความคิดที่เราคิดมาตั้งกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงก็สุดแท้ที่มันคิดหลงคิดมาพอมารู้ว่านี่มันเป็นความฝันมันเป็นความหลอกๆคิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับไปตกลงว่าไม่มีอะไรนะเราคิดไปเปล่าๆไอ้คิดเนี่ยถ้าไม่รู้แล้วนะมันไหลไปเป็นกระแสน้ำทีเดียวทั้งไอ้ในกระแสของมันก็มีการเกิดดับเรื่อยไปเป็นกระแสน้ำหมดเขาเรียกว่าปัจจุบันธรรมเฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เกิดดับต่อหน้านี่นะทีนี้ที่จะให้หยุดเนี่ยต้องมีสติถึงได้ว่าให้กำหนดลมเป็นเครื่องหยุดเป็นเครื่องหยุดความคิดก็ให้จิตหยุดพอมีสติขึ้นรู้จิตก็หยุดไอ้ความปรุงอย่างนั้นก็หยุดคิดลงไปขอให้สังเกตดูเดี๋ยวนี้ว่าหยุดคิดได้ไหมจิตเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วนะไม่มีเรื่องคิดพอไม่มีเรื่องคิดเท่านี้จิตก็ไม่มีทุกข์ว่างจากความทุกข์เดือนนี้ไม่มีความทุกข์ยังจิตที่เป็นปกติเป็นกลางวางเฉยนี่ยังไม่ก่อทุกข์ก่อโทษอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็เป็นการรู้ความจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปทั้งหมดไม่มีอะไรแต่ต้องให้เห็นความดับให้ชัดที่มันเกิดแล้วก็ดับไปคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับหมดเลยตอนนี้ที่ปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือจิตที่ว่างที่สงบส่วนอารมณ์ความปรุงความคิดดับหมดแล้วจะเกิดขึ้นมาอีกก็ดับ กิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ดับเดี๋ยวนี้นะให้รู้จักลักษณะของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเกิดดับไปนี้พอมีสติรู้อย่างนี้จิตก็ตรงตัวเป็นปกติได้ส่วนความคิดความรู้สึกอะไรก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติเราจะไปบังคับไม่ได้แต่ว่าเป็นการรู้ได้หยุดได้เมื่อยังการกำหนดลมหายใจก็หยุดได้หยุดความคิดได้หรือกำหนดจิตเป็นปกติก็หยุดได้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกก็พิจารณาให้เห็นความดับดูให้เห็นความดับตอนนี้ก็ดูอยู่เฉยๆไม่ต้องคิดอะไรดูจิตอยู่เฉยๆดูความเป็นปกติของจิตอยู่เฉยๆอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอะไรทั้งหมดดูให้เห็นว่าลักษณะของจิตที่มีความปกติอยู่เดี๋ยวนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนี่ถ้าไม่มีอะไรปรุงมันเป็นปกติอยู่ได้ก็เรียกว่าเป็นอิสระได้อยู่ขั้นหนึ่งยังไม่ถูกกิเลสมารบกวนในขั้นหยาบๆก็ได้ยังไม่ฟุ้งซ่านไปก็เรียกว่าปกติให้ดำรงจิตอย่างนี้เอาไว้เป็นเครื่องสืบทราบแล้วเพราะว่าไอ้จิตเนี่ยมีการท่องเที่ยวไปตามอารมณ์ที่คุ้นเคยมานานแล้วแล้วการที่จะฝึกมันชนิดที่ใช้บังคับบีบคั้นก็ไม่ได้หรือจะไปเร่งให้จิตมันสงบก็ไม่ได้ต้องดูไปเฉยๆรู้ไปเฉยๆมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็อย่าไปยึดถือมันเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดทุกๆขณะที่รับอารมณ์อะไรทั้งหมดนี่นะคอยควบคุมอยู่แต่ว่าให้จิตเนี่ยเป็นปกติเป็นกลางวางเฉยไว้ให้ได้หลักนี้ต้องรักษาไว้ให้ได้ก่อนเพราะงั้นการศึกษาธรรมะหรือการศึกษาเรื่องจิตเนี่ยไม่ใช่ไปงานหยาบๆไปงานละเอียดมากและจะต้องตัดกังวลไม่ให้เป็นกังวลในอดีตที่เรื่องล่วงไปแล้วนะก็อย่าไปคิดเอามาเป็นกังวลหรือไม่ให้ไปกังวลกับเรื่องอนาคตคือข้างหน้าต้องให้กำหนดรู้จิตปัจจุบันเนี่ยคือว่าปกติปัจจุบันนี้ยืนหลักเอาไว้ให้ได้ถ้าว่าทำได้อย่างนี้นะสติปัญญาเนี่ยจะค่อยมีการรอบรู้ขึ้นแล้วก็พิจารณาไปปล่อยวางไปตามเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นที่จิตรู้ไปปล่อยวางไปเรื่อยๆแล้วจิตเนี่ยมันจะได้ไม่วุ่นวายนะหรือว่ามันจะได้ไม่ไปยึดถืออะไรขึ้นมาเป็นความเข้าใจผิดทางนั้นนะเพราะงั้นเราจะต้องรู้ลักษณะของจิตที่เป็นกลางวางเฉยที่ปกติเอาไว้เสียก่อนแล้วมันจะได้สืบได้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วไปชอบแล้วจิตไม่ปกติไม่ชอบกับโลกไม่ปกติแล้วตอนนี้มันต้องรักษาหลักกลางให้จิตเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางได้อารมณ์ทุกชนิดที่ผ่านทางหูทางตานี่ก็เป็นกลางคือว่าเห็นอารมณ์เป็นกลางไม่ดีไม่ชั่วถ้าไปหมายดีขึ้นก็ยึดถือพอใจถ้าไปหมายว่าไอ้นั่นไม่ดีก็ไปยึดถือไม่พอใจนี่มันเกิดกิเลสมันเกิดทุกข์เพราะความยึดถือที่เข้าไปหมายดีหมายชั่วขึ้นมาเนี่ยไปยึดถือเนี่ยตอนนี้จิตที่อยู่ในลักษณะของความสงบความเป็นกลางความเป็นปกติอยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่ยึดถือเพราะงั้นไอ้ชอบไม่ชอบอะไรก็ไม่มีเป็นปกติอยู่เดี๋ยวนี้นี่เป็นเครื่องอ่านอยู่ในเรื่องนี้เรื่อยนะพยายามรู้จิตของตัวเองให้สมปกติ แล้วจะมีเรื่องอะไรมาก็พิจารณาปล่อยวางควบคุมเอาไว้อย่างนี้ให้ติดต่อถ้าว่ามันติดต่อได้มากก็แปลว่าแก้ปัญหาได้แล้วก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือความรู้สึกนึกคิดขึ้นมานี่ไม่เที่ยงเชื่อไม่ได้ถ้าเป็นการรู้จักพิจารณาให้เห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดนี่นะไม่เที่ยงแล้วไม่ยึดถือแล้วเนี่ยทุกข์โทษอะไรก็จะเบาบางไปหมดจะไม่ยึดมั่นถือมั่นมากมายขึ้นมาเพราะว่าต้องพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงจริงๆนะแล้วก็จะเห็นความไม่มีตัวตนขึ้นมาได้เพราะว่านี่มันยังไม่รู้นะมันก็ยึดถือว่าเป็นของเที่ยงเป็นตัวตนไปหมดมันจึงมีทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยขอให้พยายามพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้มีข้อสังเกตมีข้อพิจารณาที่ประกอบอยู่ทั้งนั้นนะเพราะว่าการอบรมจิตหรือการฝึกจิตเนี่ยไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่เหลือวิสัยทำได้ทำให้คลายออกจากความยึดถือได้ด้วยการพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนสาระอะไรทั้งหมดเนี่ยของว่าทุกกลุ่มก้อนของปัญญาขันธ์น่ะว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยนะไม่เกิน100 ปีแล้วก็หมดเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายไปทั้งหมดเนี่ยนะอย่าเอาแต่เรื่องอยู่นะเรื่องอยู่เนี่ยมันเป็นการยึดถือนั่นนั่นหนาว่าจะอยู่ไปร่ำไปเพราะมันไม่ได้พิจารณาตอนนี้มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นทางนั้นมันก็ทุกข์ทางนั้นเพราะว่าอยู่ในเรือนร่างของความไม่เที่ยงก็ไปยึดให้เที่ยงอยู่ในเรือนร่างของความทุกข์ก็หลงว่าเป็นสุขแล้วก็อยู่ในเรือนร่างของความไม่ใช่ตัวตนก็ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วทุกข์มันก็มีเพราะเหตุนี้จึงต้องให้มีการพิจารณาให้เห็นเสียให้รู้เรื่องนี้เสียเนี่ยขั้นตอนที่จะต้องศึกษาธรรมะนะต้องหันกลับมาศึกษาตัวนี้นะศึกษากายทั้งหมดเนี่ยที่เรายึดถือว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นตัวเราอะไรสารพัดสารเพเนี่ยเนี่ยมันต้องมาพิจารณาให้รู้ซะในความเป็นธาตุเป็นของปฏิกูลเนี่ยมันมีหนทางทำให้คลายออกมาได้คลายจากความกอดรัดยึดถือขึ้นมาออกมาได้แต่ถ้าไม่พิจารณานี่นะเราจะไปทำข้อปฏิบัติเอาอย่างโน้นอย่างนี้จะเอารู้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันเป็นความยึดถือทั้งนั้นแล้วจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงที่ต้องพิจารณาแล้วมันต้องปล่อยวางเบื่อหน่ายคลายกำหนัดถ้ารู้ด้วยปัญญาจริงแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้หรือจะเปรียบอีกลักษณะหนึ่งก็คือว่าเป็นภาพของปริศนาธรรมนั่นยังกับคนที่เขาสุ่มปลานะสุ่มปลาเนี่ยก็เอามือคนลงไปในรอบที่เขาสุ่มปลาก็ไปเจองูในสุ่มมันน่ะแต่เข้าใจว่าเป็นปลาก็ไปจับแม่นนะแล้วก็ยกขึ้นมาดูเห็นเป็นงูก็ตกใจแต่นี้เมื่อรู้ว่าเป็นงูนะนี่จะทำยังไงกับงูจะทำยังไงกับงูดีจะไม่ให้มันกัดก็จะต้องมีการคลายทายเกลียวของงูที่มันรัดอยู่ที่แขนเราเนี่ยคลายเกลียวแล้วก็ต้องแกว่งคือว่าแกว่งใหญ่จะให้งูนี่มันเพลีย ให้งูมันเพลียจนมันอ่อนกำลังหมดแล้วก็ปางูเนี่ยไปโดยแรงที่สุดเพื่อมาให้งูเนี่ยเต็มขึ้นมาเพื่อมากัดได้ให้มันตายให้มันตายเลยเนี่ยเหมือนอย่างกับรูปนามขันห้าหรือเป็นเรือนร่างเนี่ยนะที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยเรานึกว่าเป็นปลานะที่แท้มันเป็นงูก็คือว่ามันไม่เที่ยงทีนี้เรายังไม่รู้เรื่องของความไม่เที่ยงเพราะงั้นเราก็กอดรัดยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูให้มันรู้เรื่องจริงของตัวเองเสียมันไม่เหมือนอย่างการเราเรียนวิชาทางโลกไอ้วิชาภายในที่จะรู้เรื่องความจริงของความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนอยู่ในตัวเองนี่นะต้องมีวิธีที่จะรู้ในเรื่องการฝึกจิตด้วยการมีสติแม้ก็ได้การคุ้มครองให้จิตมีการทรงตัวเป็นปกติแล้วก็มีการพิจารณาชนิดที่เพ่งดูให้เห็นลักษณะของความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดดับเนี่ยนะเนี่ยต้องให้รู้เรื่องนี้เพราะงั้นการที่เราจะหลีกเล่นไปอยู่คนเดียวในที่งบเงียบในที่สงบก็ตามแต่ถ้าเรายังไม่รู้ข้อปฏิบัติเรายังไม่รู้เรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายกับใจเรานี่แล้วนะการไปอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้ผลอะไรต้องรู้อย่างนี้เสียก่อนต้องฝึกให้ได้ความรู้อย่างนี้เป็นเครื่องอ่านตัวเองให้ออกแล้วจึงจะไปอยู่อย่างนั้นได้หรือว่าการอยู่อย่างคลุกคลีก็ไม่ดีหรือว่าการอยู่ชนิดคนเดียวที่ไม่มีความรู้ไม่มีสติไม่มีอะไรที่ยังไม่รู้ข้อปฏิบัติเลยไปอยู่ไม่ได้เนี่ยข้อนี้จะต้องทำให้เหมาะสมในการที่ไม่คลุกคลีและจะไม่อยู่ในที่เปลี่ยวเกินไปจะต้องให้เหมาะสมที่ทำอย่างเป็นกลางๆนะไม่ให้ทำเครียดเกินไปไม่ให้ย่อหย่อนเกินไปเขาเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาตามในหลักของพระพุทธเจ้าทีนี้เราจะไปทำเอาเองตามแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ต้องมีหลักสำหรับที่ให้ดำเนินไปมันจะได้ไม่ผิดทางไม่หลงทางแล้วก็หลักของการพิจารณาในเรื่องความไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นหลักสำคัญเพราะว่ามันไม่เที่ยงอยู่แล้วตามธรรมชาติมันไม่เที่ยงอยู่แล้วแต่เรายังไม่รู้ไปยึดถือให้เที่ยงเป็นตัวตนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะมีการกำหนดลมกำหนดจิตก็เพื่อให้รู้ธรรมชาติของมันที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาบังคับบัญชาอะไรไม่ได้แต่รู้มันแล้วไม่ยึดถือรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ยึดถือนี่มันได้ผลพ้นทุกข์ตรงนี้นะเท่ายึดถือแล้วเป็นทุกข์ถ้าปล่อยได้วางได้เหมือนอย่างกับเรามีปัญหาอะไรที่ข้องใจยึดถือมาแต่เรามาพิจารณาว่าก็นี่อย่าไปยึดถือมันมาทำไมมันก็ไม่มีอะไรมันก็เกิดดับไปหมดเนี่ยเหมือนยังกับใครเขาว่าเราจำมาได้เราก็มาโกรธมาคิดโกรธทีหลังอีกนะแล้วเราก็มารู้ขึ้นมาว่านี่มันดับไปหมดแล้วแล้วไปคิดยึดถือขึ้นมาให้มันเป็นทุกข์ทำไมให้มันเกิดกิเลสทำไมเนี่ยพอเราซักพอกตัวของเราเองบ่อยๆเท่านะมันจะปล่อยวางได้ไม่ใช่เราไปทำนิ่งๆเฉยๆไม่รู้ไม่คิดไอ้กิเลสมันก็เผาใหญ่นี่มันต้องรู้นี่วันนี้ไปยึดถืออะไรมาทำไมเนี่ยมันดับไปแล้วเนี่ยนะแล้วมันจะได้ปล่อยไปหรือเปลี่ยนอารมณ์เป็นอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นก็ได้ เนี่ยวิธีการที่จะปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องอ่านจิตใจของตนเองต้องมีสติปัญญารอบไปทั้งนั้นแล้วต้องให้จิตเนี่ยอยู่ในภาวะของความเป็นปกติยืนหลักอย่างนี้เอาไว้แล้วถ้ามายืนหลักนี้ไว้ก็ไม่รู้อะไรนะเพราะจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะรู้อะไรได้มันก็มีแต่จะแสบตายไปดิ้นรนกระวนกระวายไปทั้งนั้นกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้หลอกตัวเองไปทั้งหมดนี่มันคอยพานหาหลอกตัวเองอยู่ทั้งนั้นนะไอ้กิเลสเนี่ยหลายชั้นมีเหมือนกันทุกคนนะไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่คนหนึ่งคนใดคนเดียวถูกไอ้พวกนี้รบกวนอยู่ทั้งนั้นถึงต้องมาปฏิบัติกันนี่นะไม่ใช่มาปฏิบัติแล้วก็จะหมดกิเลสไม่มีทุกข์นะไม่ใช่แบบนั้นนะอยู่กันมาหลายปีเนี่ยล้วนแต่ว่าจะต้องรู้วิธีการค่อยพิจารณารู้จักปล่อยวางไปเรื่อยๆแต่ว่ากิเลสมันยังไม่หมดไปหรอกมันเบาบางไปเท่านั้นเองแล้วก็อย่าไปอยากจะให้หมดกิเลสเร็วๆก็ไม่ได้เนี่ยการอบรมจิตเนี่ยต้องมีการประคับประคองให้อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาคือว่าเดินสายกลางพอดีไม่หย่อนไม่ตึงมันจึงจะได้จะเร่งเอาไม่ได้จะอยากเอาไม่ได้เนี่ยเพราะงั้นไอ้เรื่องกิเลสตัณหาเนี่ยมันเป็นโรคร้ายกาจที่มีอยู่ในจิตสันดานของคนทุกชนิดหมดถ้ารู้ก็ดับได้ถ้าไม่รู้มันก็เป็นไปตามอำนาจของมันเพราะงั้นใครที่มีสติปัญญามากก็รู้จักดับทุกข์ได้หรือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันผ่อนได้อย่างนี้นะถ้าว่าไปยึดมั่นถือมั่นมันขึ้นมาแล้วมันทุกข์ใหญ่ทีเดียวทีนี้เราจะต้องรู้ว่าทุกข์ต้องตามยึดถือไม่ว่าจะเป็นของเล็กของน้อยหรือของใหญ่ของโตก็ตุดแท้ให้เห็นโทษของความยึดถือเอาไว้ให้มากๆแล้วที่มันเห็นโทษไอ้ความยึดถือมากๆคราวนี้มันจะปล่อยถ้าปล่อยช่างมันเหมือนอย่างเราบอกก็ช่างมันไม่เอาใจใส่มันละนี่นะนี่เป็นคำพูดภาษาที่ว่าจะให้มันปล่อยวางนะเขาบอกว่าช่างมันไม่เอาแล้วจิตมันก็ค่อยผ่อนมาค่อยผ่อนคลายจากไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราอะไรก็สุดแท้ผ่อนคลายมาเป็นการสลัดทิ้งไปสลัดไอ้ที่ไปกังวลที่ไปยึดถือนะสลัดทิ้งไปแล้วจิตของเราก็ค่อยๆเป็นปกติขึ้นมาค่อยๆรู้สึกว่าการปล่อยวางออกไปดิไปได้เนี่ยมันเป็นการเบาของจิตเป็นการความว่างของจิตขึ้นมาได้อย่างนี้ต้องเป็นข้อสังเกตทุกๆสิ่งไปหมดจ้ะที่ไปยึดถืออะไรขึ้นมาขนาดไหนแล้วก็รู้อย่างนี้รู้ว่าความยึดถือนี่น่ะเป็นทุกข์ปล่อยวางซะปล่อยวางซะอย่ายึดถือแล้วถ้าว่าเป็นการรู้เรื่องนี้แม้แต่ง่ายๆอย่างนี้ก็ได้เอาง่ายๆไปก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องไปรู้แจ้งเห็นจริงอะไรที่มันเป็นของลึกเอาเพียงนี้เอาที่ปัดต่อหน้าไปเนี่ยเหมือนในขณะนี้ที่จิตก็ว่างเป็นปกติเดี๋ยวนี้เอาพื้นนี้ไปก่อนก็ได้อย่าเพ้อจะไปอยากให้รู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาไม่ได้ไปอยากเอาไม่ได้ต้องพิจารณาไปปล่อยไปวางไปนะจิตก็ค่อยว่างเข้าค่อยสงบเข้ามีผู้ปฏิบัติทุกคนต้องทำอย่างนี้ดังนั้นการอบรมจิตที่จะดำเนินเข้าไปสู่ความสงบนะก็เรื่องของอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะคือว่าต้องสํารวมตาหูที่ไม่ควรมองก็อย่าเที่ยวไปมองอะไรที่ไม่ควรไปฟังก็อย่าไปเอาใจใส่ในการฟังเขาเรียกว่าต้องมีอินทรีย์สังวรคือว่าระวังตาหูจมูกลิ้นกาย ที่มันเป็นที่เกิดของอารมณ์ทั้งดีทั้งชั่วแม้จะอยู่คนเดียวมันก็เกิดได้คือมันไปจำเอามาคิดได้เพราะงั้นจะต้องมีกรรมฐานที่เป็นเครื่องให้จิตอยู่อย่าปล่อยให้มันเท่าปรุงเท่าคิดไปแล้วก็เราหาเรื่องฝ่ายทั้งนั้นไม่สงบทั้งนั้นนะเนี่ยไอ้การควบคุมจิตด้วยการมีสติด้วยการรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอย่างเนี้ยเนี่ยจะทำให้จิตเนี่ยไม่ถูกปรุงคือว่าไม่ถูกปรุงด้วยกิเลสมากเกินไปเป็นการผ่อนผันได้เป็นการรู้สึกตัวได้มันก็เราพูดกันอย่างนี้เราก็รู้ได้ใครๆก็รู้ได้เพราะว่าเป็นภาษาของใจอย่างนี้ก็เรียกว่าการอบรมหรือการศึกษาเรื่องตัวเองเนี่ยนะมันมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตามธรรมดาคนเราไม่เอาใจใส่เราเรื่องจิตใจของตัวเองไม่ควบคุมไม่มีสติไม่มีการพิจารณามีแต่จะเอาเรื่องข้างนอกกันทั้งนั้นแล้วจิตนี่มันก็เลยถูกปรุงสร้างไปเอาจริงเอาจังไปแต่ไอ้เรื่องข้างนอกไอ้เรื่องลมๆแรงๆไอ้เรื่องไม่เข้าเรื่องไอ้เรื่องที่จะรู้แล้วก็หยุดรู้แล้วก็หยุดรู้แล้วก็ปล่อยวางเนี่ยทำได้เดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่ใช่เหลือวิสัยเลยเดี๋ยวนี้ก็ทำได้หยุดอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้เป็นกลางอยู่เดี๋ยวนี้วางเฉยอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีเรื่องอะไรนี่ไปหาเรื่องยึดถือขึ้นมาไปปรุงไปคิดไปจำเอามาเพ้อไปบ้าไปเท่านั้นเองนี่ถ้ารู้ให้มันถูกนะในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะทุกข์น้อยลงกิเลสเนี่ยจะเกิดยากพอเกิดขึ้นมาก็รู้ละว่าไอ้กิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องดับได้ไม่ยึดถือแต่ว่าต้องพิจารณาว่ามันเป็นมารยาของกิเลสยังไงและจิตนี่ต้องมีสติปัญญาคุ้มครองอยู่เหมือนอย่างเขาเลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเนี่ยจะต้องติดตามดูเด็กมันจะไปซนอะไรมันจะไปเอาอะไรเนี่ยต้องคอยดูแลแต่นี้เราไม่ได้ดูแลจิตเราไม่ได้ควบคุมไว้ก่อนมันก็พร้อมที่จะทุกข์ซนไปเท่ายึดถืออะไรเข้ามาวุ่นวายอยู่ในจิตใจของเราทั้งหมดแล้วเราก็จนปัญญาไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าการฝึกหัดเรื่องอบรมเรื่องการทำกรรมฐานก็ดีนี่นะมันเป็นหลักที่จะต้องฝึกทางนั้นถ้าว่าเป็นการฝึกอยู่ทุกกิริยาบทได้คือว่ามีการกำหนดรู้จิตอยู่ติดต่อได้มากเหลือน้อยอย่างนี้ก็นับว่าเป็นการดีฮะไอ้ที่จะไม่ให้เผลอเลยนั่นไม่ได้แต่ว่าเผลอน้อยลงได้แล้วพิจารณาปล่อยวางไปได้จิตก็เป็นปกติได้มากขึ้นแล้วเมื่อเราฝึกไปทุกวันรู้ไปอย่างนี้นะแล้วเราถึงจะรู้ว่าการอบรมธรรมะที่ถูกวิธีแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรมากมายเลยหรือว่าไม่ต้องเรียนรู้อะไรกันมากมายเกินไปเพราะว่ายิ่งรู้มากมันก็ยิ่งยึดถือมากนั่นแหละมันจะทำให้จิตวุ่นตอนนี้ไอ้คนรู้น้อยๆเนี่ยมันดีนะมันไม่ต้องไปอยากรู้อะไรมากเพราะว่าจะรู้อะไรมากนะมันยิ่งเป็นความฟุ้งซ่านถ้าว่ารู้จิตอยู่ติดต่อ พิจารณาจิตอยู่ติดต่อพิจารณากายด้วยก็ได้แต่นี่มันเรื่องพิจารณามันเรื่องใช้ปัญญาแล้วก็ต้องอาศัยฝึกจิตให้สงบไปตามลำดับเพราะว่าจิตไม่สงบแล้วเราไปพิจารณางั้นเราก็ไปคิดเอาเมื่อคิดมากก็ฟุ้งซ่านปัญญามากฟุ้งซ่านเพราะงั้นสมาธิหรือความสงบของจิตต้องให้พอดีปัญญาก็ต้องรู้กับพอดีของจิตที่เป็นสมาธิถ้าสมาธิจัดไปเราก็เอาแต่เรื่องสงบจะอยากจะสงบเรื่อยนะทำไมสงบก็วุ่นใหญ่อยากจะสงบไปยึดถือเข้าอีกแล้วแล้วตอนนี้พองไอ้ปัญญามากก็คิดมากฟุ้งซ่านใหญ่ทีเดียวรู้อย่างโน้นรู้อย่างนี้อะไรทั้งหมดนี่นะเป็นการฟุ้งซ่านตอนนี้ถึงให้ควบคู่เอาไว้จิตก็อยู่ในความทรงตัวเป็นปกติปัญญารอบรู้ก็รอบรู้อยู่ในที่จิตปกตินี่นะอย่าให้มันมากไปอย่าให้มันไปคิดนอกเรื่องนอกราวนะให้มันควบคุมจิตปกติเอาไว้มีอะไรก็พิจารณาปล่อยวางเอาไว้ควบคู่อยู่กับผิดปกติแล้วไอ้ที่เห็นนี่ก็ให้เห็นความไม่เที่ยงทั้งหมดให้เห็นเป็นของหลอกๆนะมันเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนนะครับเกิดเรื่องนี้ดับไปแล้วก็ไปจำเรื่องใหม่มาคิดอีกนี่นะมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จะพูดถึงว่าไอ้การที่เราจะรู้ความเปลี่ยนแปลงคือว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของความจำความคิดหรือว่าสุขทุกข์อะไรนี้ก็เปลี่ยนแปลงนี่ต้องดูตัวจริงไม่ใช่ให้คิดเอานะให้ดูตัวจริงจะดูสุขทุกข์ก็ต้องดูจริงๆไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจอะไรทั้งหมดต้องดูมันเฉยๆว่านี่มันเปลี่ยนแปลงไหมเหมือนนั่นก็เป็นสุขแล้วก็ดูไปแล้วประเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นทุกข์เหมือนอย่างก็เรานั่งนานๆอ่ะมันก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ดูมันซิว่าไอ้จิตเนี่ยปกติแล้วก็รู้ก็ทุกข์กายก็รู้ทุกข์กายแต่ว่าจิตเป็นปกติได้มั้ยนี่ต้องหัดนะหัดตั้งแต่ทุกข์นิดๆหน่อยๆก็หัดอย่างเงี้ยหัดว่าให้จิตปกติทุกข์ก็ทุกข์แต่กายอย่าให้จิตไปยึดถือเป็นทุกข์แยกซะเรียกว่าดับตัณหาที่เวทนาเนี่ยนะนี่ล้วนแต่ว่าต้องแยกแยะต้องพิจารณาดูในเรื่องของตัวเองทั้งหมดไม่ใช่เรียนเอาตามตำรับตำราหรือจำได้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ต้องเรียนตัวจริงในความรู้สึกของจิตของกายแล้วถ้าจิตเป็นปกติได้ติดต่อเท่านี้ก็ต้องรู้แล้วว่าไปยึดถืออะไรขึ้นมามันทุกข์ทีนี้มันก็จะต้องปล่อยวางมันทนไม่ไหวคือยึดถือแล้วเป็นทุกข์ทนไม่ไหวก็รู้จักปล่อยรู้จักวางค่อยๆรู้ขึ้นมาอย่าไปให้รู้อะไรทีเดียวเด็ดขาดนะไม่ได้ค่อยๆรู้ขึ้นมาค่อยๆพิจารณาไปปล่อยวางไปค่อยรู้ของตัวเองอย่างนี้แล้วนั่นแหละข้อปฏิบัตินะมันจะค่อยเป็นไปเองโดยอัตโนมัติแปลว่าต้องรักษาไอ้ความรักษาเนี่ยเป็นของสำคัญเพราะว่าไอ้จิตเนี่ยต้องให้มีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วก็ไอ้กิเลสนี่นะมันเหมือนเป็นโรคร้ายที่เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วจิตเนี่ยต้องเศร้าหมองต้องเร่าร้อนต้องดิ้นรนไปตามฤทธิ์ตามเดชของกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นภายในบางทีก็เกิดขึ้นจากตาเห็นรูปหูฟังเสียงเพราะงั้นไอ้คำที่ว่าให้รักษาด้วยการมีสติคุ้มครองทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ต้องสนใจการเห็นรูปฟังเสียงที่เป็นเครื่องยั่วยวนกวนใจ เขาไปความยึดถือทั้งนั้นทางชาวบ้านเนี่ยยึดถือทั้งนั้นเลยตอนนี้ถึงได้ให้รักษาหลักปกติเอาไว้เป็นกลางเอาไว้ในการที่จะดูรูปฟังเสียงหรือว่าสุขทุกข์อะไรที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายก็ตามก็ต้องพิจารณาปล่อยวางแยกให้มันเป็นประทุกกายแล้วไอ้ใจเนี่ยให้ปกติเป็นกลางเอาไว้ทดลองดูนะเนี่ยเรื่องปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตไม่ว่าใครทั้งหมดแต่ว่าถ้าไม่รู้แล้วมันก็ไปปฏิบัติตามกิเลสเท่านั้นเองถ้ารู้แล้วมันดับกิเลสได้นะกิเลสเนี่ยจะน้อยลงไปอ่ะทุกข์ก็น้อยลงไปได้เนี่ยมันน่าสนใจอย่างนี้นะเรื่องธรรมะเนี่ยเรื่องปฏิบัติเนี่ยและการปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปแสดงอะไรมากเลยไม่ต้องไปเที่ยวดิ้นรนประวงประวายอะไรต่ออะไรไอ้โน่นมันเรื่องกิเลสปรุงนั่นหากถ้าว่ามีสติปัญญาควบคู่อยู่แล้วนะจิตก็เป็นกลางวางเฉยได้ถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะอบรมอย่างนี้ได้แล้วก็มันแก่สติแก่ปัญญาขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วจิตเนี่ยจะอยู่ในความเป็นอิสระได้เรื่อยๆไปเหมือนอย่างกับเราถัดจากการเป็นเด็กมาถ้าเป็นเด็กที่อยู่ในพระอ้อมมาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวมาค่อยๆเติบโตมารู้เรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะให้สติที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเนี่ยมันทำให้จิตเราเนี่ยเป็นปกติได้คุ้มครองได้พิจารณาอะไรปล่อยวางออกไปได้เรื่อยๆถ้ารู้อย่างนี้ได้แล้วก็ไม่เป็นไรแก้ปัญหาของตัวเองได้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่ทั้งหมดหรือว่าทั้งหลายแหล่เนี่ยอะไรในโลกทั้งหมดเนี่ยทั้งภายในภายนอกล้วนเป็นมายาทั้งหมดเราอาศัยไปเท่านั้นเองแต่ว่าอย่าไปยึดมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยแล้วทีนี้อะไรก็ไม่เป็นข้าศึกเพราะว่าอาศัยมันไม่ใช่เป็นการยึดถือเพราะงั้นจะต้องมีปัญญาพิจารณาเอาไว้ให้มันคลายออกไปเรื่อยทำให้จางคลายต้องทำได้เพียงแต่ว่าทำให้จางคลายเท่านี้เราก็มีช่องหายใจแล้วไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังกับอะไรจนว่าอัดควันอยู่ข้างในกรุ้งกรัดอยู่ข้างในอย่างเงี้ยไม่มีปล่อยโล่งปล่อยโล่งหมดเลยพอรู้ขึ้นมาที่จิตปกติที่ใดก็ปล่อยโล่งออกไปทีเดียวไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่เอาอะไรไม่หวังในอนาคตข้างหน้าไม่หวังเนี่ยทำจิตให้เป็นอิสระว่างอยู่ในปัจจุบันนี่เท่านั้นพ้นทุกข์ที่นี่ไม่ได้ไปพ้นทุกข์เรื่องข้างหน้าข้างโน้นเดี๋ยวนี้ที่จิตเป็นปกตินี่รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่นี่ไม่ยึดถืออะไรไม่มีอะไรมองให้เห็นความไม่มีอะไรทั้งหมดไม่เอาอะไรแล้วจิตเนี่ยมันจะว่างเองมันจะสงบเองนะเพราะว่าไม่เอาอะไรไม่ยึดอะไรคอยบอกเอาไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่เอาอะไรไม่ยึดอะไรไม่มีอะไรให้จิตมันรู้เหมือนเราสอนเด็กนะไม่ให้เอาอะไรไม่ให้ยึดอะไรนะหรือว่าให้เห็นว่าไม่เที่ยงหรือว่ามันว่างจากตัวตนนะว่างจากตัวตนนะไม่ใช่เป็นตัวเรานะคอยบอกมันไว้ก็ได้ถ้ามันจะไปยึดถืออะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นของเที่ยงก็บอกว่าไม่เที่ยงนะอย่ายึดเลยไม่ใช่ตัวเรานะอย่าไปยึดถือเป็นตัวเราเลยว่างจากตัวตนศูนย์โยว่างจากตัวตน กลับจากความเป็นธาตุนะอย่างนี้ก็ได้มีวิธีที่จะสอนตัวเองไปก่อนจนกระทั่งจิตเนี่ยมันอยู่ในความเชื่อฟังขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วนะเมื่อมันเชื่อฟังขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็แปลว่ามีสติปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองขึ้นมาแล้วต้องทำอย่างนี้เพราะงั้นการอบรมจิตหรืออบรมสติปัญญาเนี่ยก็ต้องอาศัยความสังเกตความพิจารณาของตัวเองแล้วจะเป็นการอ่านหนังสือธรรมะประกอบแต่ว่าต้องเกี่ยวกับเป็นข้อปฏิบัติอย่าไปอ่านเอาเรื่องเอาราวมากมายไปฟุ้งซ่านอีกต้องอ่านเอาเรื่องปฏิบัติแล้วก็ค่อยเอามาพิจารณาดูจิตใจของเราเองถ้ามันรู้อะไรด้วยปัญญาจริงๆแล้วนะมันคลายออกไปคลายออกไปค่อยๆคลายออกไปมันไม่ถึงว่าจะทิ้งไปทีเดียวเลิกไปทีเดียวขาดไปทีเดียวอย่างนั้นอย่าไม่อย่าไปทำอย่างนั้นจะให้มันเป็นอย่างนั้นจะให้ไปเป็นอย่างนี้อย่าไปหมาย